Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Резонанс» в студії Іваницький Сергій. А з нами на зв'язку отець Олександр Олесь Август Чумаков, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу Святому!
Тож у нас резонансні сьогодні теми, насправді багато чого відбувається з того, що хотілося б обговорити, і те, що є тим дуже-дуже резонансним і актуальним. Отже, дивіться, нещодавно в Трансильванії пройшла конференція по демонології, так? Багато дуже було присутніх екзорцистів, священників, які обговорювали вплив, ну, демона або ж бісів, або сатани на світ і конкретно на взятих людей. Отже, знаєте, в церкві ще Габріель Амор, такий відомий екзорцист, який нещодавно пішов у кращий світ, говорив, в церкві є два крила, так? Одні священники кажуть, що, ну, ви щось таке придумаєте, нема ж такого впливу на людей нечистих сил, це все, скажімо так, байки со скрепа, да, це середньовіччя, зараз ми знаємо, як діє нечистий, в таких кількостях він не діє, як про це говорять, так що давайте краще євангелізовувати і не будемо розказувати ось ці байки. А інше крило навпаки говорить, я цитую Габріеля Аморта, що навпаки треба вивчати цю тему. Диявол дуже активізувався насправді, і він навчився за історію, ну, скриватися до такої міри, що просто його не можна навіть і зрозуміти, де він діє, де він не діє. Він може шифруватися і через злі вчинки, і через добрі, тобто він став набагато більш майстерним, ніж був в тому ж самому середньовіччі. Так, і для того, щоб його впізнати, то треба навчатися дуже-дуже серйозно. Габріель Аморт додає до цього, що дуже погано, що не у всіх парафіях єпископи примушують читати малий екзорцизм після служби, ну і так далі, і тому подібне. Отже, ви до якого крила належите?
Я належу до крила реалістів в дусі святого Фоми Аквінського, знаєте, і в тому сенсі послідовників Івана Павла ІІ, який завжди старався помірковано вивчати обидві сторони і брати то, що раціональне і відповідає передусім католицькій вірі, і з тої сторони. Не перебільшувати і не преуменшати. От до такої сторони я належу, розумієте, я старий, сивий ортодокс в католицькій церкві, розумієте, такий реалістичний, який прожив своє життя, бачив багато чого, розумієте, всяких змін, перемін. І перед усім я вам скажу, що я впевнився в одній такій речі, що люди схильні, ну, передусім, якщо говоримо, вибачайте, християни, схильні скидувати свою відповідальність на чорта. І, знаєте, як в тому анекдоті, коли один став на страшному суді і на кожне питання про життя каже, мене чорт попутав, чорт на кінець кінцем возмутився, каже, слухай, я тут не при чому, Богові каже. Це він сам попридумував. Розумієте, ми схильні говорити, що нас нам вироки кинули, щось закопали під порогом, розумієте, навели на нас якісь чари, що якщо щось там не вдається, темні сили. Передусім, я знаю, що Христос переміг смерть і диявола. І якщо ми тримаємося Христа, то, як говорили всі святі отці, аскети, як написано в Добротолюбі, воно є шумне таке, але без нашої згоди воно нічого діяти не може, ото темне і ніяке. А друге, розумієте, щоб ми собі одразу окреслили, що сатана і демони – це таке, ну, скажімо так, втілене ніщо. Вони не можуть зникнути, але і існувати не можуть, бо вони відлучені, відлучилися від Бога самі своєю волею. І якщо у пророка Даниїла говориться про мерзоту спустошення, яка сідає на святому місці, то про воно саме говориться про той демонізм, яке є спустошення. Отут треба бути в наш час уважними, бо, бачите, є те, що нас наповнює, благодать Божа, і рухає до звершень, а є те, що нас спустошує. І після чого ми є аж ніякими. Поклонитися замість існування тому, що спустошує, ну, елементарно. Оглянутися навколо себе. Екологічна ситуація наших сіл і містечок. Коли ми бачимо, як сміття викидається замість того, щоб в окресленому місці під берегом річки, під колією залізниці, звідки її дуже трудно забирати, це спустошення. Як говорив професор Преображенський, воно починається в головах. Воно починається в головах. Спочатку оті сатанинські сили прихиляють людину, щоб вона почала про них думати, потім погоджуватися, а потім пустувати. Розумієте, як то цікаве слово в українській мові є? Тобто, так собі. Бачите, що таке знищена екологія? Це наша лінь, яка знищує життя. Папа Франциск багато про то і говорить, і пише, але отут ми можемо правдиво боротися з демонами.
Я пам'ятаю, в одному з наших попередніх інтерв'ю ви розповідали, що у дітей, якими ви опікувалися в Одесі, також були ознаки володіння нечистими силами. І для того, щоб якось їх оборонити від цього, ви попросили певний дозвіл у блаженнішого Любомира Гузара читати екзорцизми над ними. Отже, от за свою душпастерську діяльність ви часто пересікалися з темними силами, що називається, очі в очі?
Ні. Дуже рідко, коли мені треба було то робити, користуючись благословенням блаженнішого святої пам'яті, я впевнений, нашого українського великого святого Любомира Гузара, не часто, але давайте говорити ще одну річ. З однієї сторони, ото, щоб використовувати молитви екзорцизмом, не часто. Але постійно, коли я служу таїнством, я виконую екзорцизм, коли приходить людина і просить звільнити від гріха, тобто сповідається. Кожна сповідь – це виконання екзорцизму через розгрішення. Людина, спустошена гріхом, яка стала іграшкою демонів, яка стала іграшкою сатанинських забав, вона повертається до Бога на його заклик і благодаттю Божою не зі своєї сили приходить до таїнства. І священник, вислухавши її нещастя, то, як над нею наругалися, як її зґвалтували демони, і що вони роблять, священник дає розгрішення, і людина оновлюється. В цей момент, в моменті розгрішення, відбувається безумовний екзорцизм. І друге, це момент Євхаристії. Євхаристія, я вам скажу, це взагалі атомна бомба на демонів. Вони розлітаються геть там, де є Євхаристія, євхаристична свідомість. Я хочу вам підкреслити це, що євхаристична свідомість – це не тільки ковтнути причастя, це жити причастям. Бо наші літургічні молитви, вечірні часи, вечірня, утрення, повечір'я, денні часи – це теж продовження Євхаристії, це наш зв'язок з причастям, Христом, тілу і кров'ю Воскресного Христа, це наш свого роду, безумовно, екзорцизм, це наша боротьба з демонами.
Резонанс. 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 Програма актуальних питань. Резонанс. Резонанс. Щоп'ятниці о 13-й годині.
Продовжуємо обговорювати центральні теми тижня з отцем Олександром Олесем Августом Чумаковим. Отже, дивіться, це тема, яка... яку ми будемо зараз обговорювати, вона не є новою, вона виникала час від часу, ну, впродовж 20 століття, і її піднімають не тільки світські, але і безпосередньо єрархії, єпископи різних країн, а то і кардиналів, які є в лоні церкви. Мова йде про те, щоб удостоїти Богородицю Діву ще одного догмата. Ми знаємо, що за Богородицею є 4 догмати. От ще хочуть надати привілей Богородиці, давши їй 5-й. Це догмат про совідкупительство. Так, совідкупительство світу. А як ви ставитесь до цієї ініціативи, якщо вже стільки дискусій іде і все більше сходяться на тому, що Діві Марії треба надати цей догмат, то за чим затримка?
Бачите, я дуже вдячний моєму семінарійному викладачеві з Кракова, отцю Жичинському, Салезіянинові, який дуже глибоко викладав у нас маріологію, і ще отець Лукашук Паулін викладав так само маріологію. Вони нас дуже серйозно приготували у відношенні до догматів, до розумінь іменувань Пресвятої Пречистої Преснодіви Богородиці Марії. Причому із точки зору західної, східної, тому так, я пам'ятаю, що ще на Другому Ватиканському соборі вже були оці дуже серйозні тенденції звернення. І тоді справа була прийнята, але не вирішена. А другий раз, якщо я правильно пам'ятаю, це повстало в Фатимі під час одного з конгресів, коли багато підписів вірних єпископів, архієпископів, так само кардиналів, було зібрано під вотом, тобто зверненням до папи, щоб проголосити Богородицю Преснодіву Марію совідкупительницею. Підставою для того, безумовно, є наше католицьке розуміння значення Пресвятої Богородиці в ділі відкуплення. Вона з усього сотвореного є найближчою до свого сина впритул. Отут ми повинні знати оцей момент впритул. Тобто, вона є свого роду пунктом збору. З однієї сторони, це зустріч з Богом, який входить через браму світла, золоту браму Пресвятої Богородиці і стає Боголюдиною Ісусом Христом, відкупителем світу. А з іншої сторони, це момент, де цілий світ, всяке створіння, не тільки люди, але взагалі створіння як отаке через Марію зустрічається з Богом і воскресає в Ісусі Христі. Це пункт збору, це місце зустрічі, яке відмінити неможливо. І доля Пресвятої Богородиці в цьому сенсі була проречена їй старцем Симеоном. Життя матері невід'ємно від життя сина, і тобі самій зброя пронизить душу. Якщо православний світ говорить про сімистрильну ікону Божої Матері, 7 страждань Божої Матері, які так само молитовно роздумують католики. Ми співпадаємо в цьому. Що означає це пронзення цим оружієм? Воно означає, що той спис, який пробивав серце Христове, так само увійшов в життя Матері, бо життя Матері не невід'ємне від життя її єдиної дитини, яка відкупила своєю смертю світ. І супровід Божої Матері, її ото впритул сполучення, робить її постійним свідком і учасницею всіх подій відкуплення. І отут, розумієте, дорогі мій, отут ми повинні зрозуміти тільки одна річ. Ми не можемо поставити Божу Матір на рівні з Ісусом Христом, на рівні з Пресвятою Троїцею. Вона є драбиною до неба. Вона є знаряддям осягнення Богом своєї мети щодо спасіння світу. Але вона є останній пункт. Вона є останній момент злучення з Богом і невід'ємність від нього. Без неї ми не приходимо до Бога, без неї Бог не входить в світ. І тому я є як найбільший прихильник прийняття того догмата. Але отут починається, розумієте? Наші православні брати до цього часу інколи, як дивишся оті матеріали дискусії, думаєш, ну просто задля того, щоб щось вивернути, от як оті діти, знаєте, ще одне питання поставити, ще одне питання, а отак вивернути. Їм кажуть, ну слухайте, ми ж вже дійшли до того. Ну візьміть ваш православний, так само греко-католицький акафіст до Божої Матері. Подивіться, якими іменами Східна Церква іменує Пресвяту Богородицю, ви там знайдете ці догмати. Догмат про непорочне зачаття, святішої від херувимів, незрівнянно славнішої від серафімів, без зотління богословородшої. Ви знайдете там і ото сповідування Матері Божої як спів відкупительки. А ні, вони починають викручувати. І я розумію, що це не стверджується як догмат тільки для заради одного, щоб не згіршити, розумієте, тих слабких вірі східних ортодоксів інколи, які мудрують, але безумовно кінець кінцем все проясниться і прийдуть до того, до чого церква вірила всі на роки свого існування.
Тобто можна заключити на завершення вашої цієї відповіді, що, ну, наскільки можна прогнозувати, звісно, що в тих обставинах, що визнання цього п'ятого догмату за Пресвятою Богородицею Дівою, як совідкупітельку, це справа часу лише.
Більш того, треба розуміти, що це справа поєднання цілої церкви західної, східної, православної і католицької, бо через прийняття цього розуміння церква дійде кінець кінцем до внутрішнього духовного поєднання. Це справа есхатологічна.
Угу. Ну що ж, дорогі, тоді повертаємося в ефір буквально за кілька секунд.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Ну що ж, дорогі слухачі, продовжуємо обговорювати низку цікавих актуальних тем. Отже, хочу заангажувати вас в наступну тему, яка, ну, орієнтується на соціологічні дослідження. І там пару таких рейтингів, які одразу викликають, ну, такий певний подив, але можуть і виявляти деяку закономірність в нашому суспільстві. До речі, ви знаєте, що, ну, такий відомий літератор, той, який написав багато цікавих книжок про християнство, маю на увазі Стейплза Льюїса, казав, що соціологія – це псевдонаука, і не можна казати, що вона є репрезентативною. Але я, ви знаєте, от в своїх інтерв'ю, зокрема, дуже часто використовую все ж таки соціальні дослідження, вони мені дозволяють побачити певні настрої в суспільстві. А ви як ставитесь до цієї науки?
Ви знаєте, особливо в наш час, коли треба вибирати чергового, розумієте, претендента на верхівне головнокомандування, і для того, щоб зробити, зомбувати, я би сказав, людей, починають гратися рейтингами. То тут, то там. Тому на сьогоднішній день правдивої соціології, соціологічних рейтингових даних, я сумніваюсь, трудно знайти, але вони існують. І я розумію, що методики розуміння настроїв людей і якихось таких моментів, безумовно, є, і вони правдиві.
Угу. Ось дивіться, перший такий рейтинг, який мене трошечки припомнив такого суму, що лише 36% респондентів, які опитувалися групою «Рейтинг», це одна з найбільших соціологічних контор в Україні, вважають найбільшу загрозу в Україні, це якраз загроза широкомасштабної війни. 36%. Отже, вас ця цифра, вона в сум кидає, що так мало якби людей?
Безумовно. Безумовно кидає в сум. Бо люди легковажні, люди байдужі, які не розуміють, що своїм спустошенням, своєю байдужістю, своїм легковажністю, не пам'яттю про те, що може статися катастрофа задля людської недбалості, ці люди, байдужі і недбалі, ніколи не будуть молитися про мир. Розумієте, з якої точки зору я дивлюся на це і чому для мене цей рейтинг є таким гірким, бо ті, що усвідомлюють, що в будь-який час може початися масове вторгнення, що за останні півріччя ми дуже ослабіли, що на сьогоднішній день, якщо в 2014 році ми були обкрадені до нитки, але всі стали стіною, бо масово молилися і розуміли, що може бути катастрофа, і тільки нашим духовним подвигом ми можемо її протистати, то сьогодні нас приспали. Слова Кобзаря, та неоднаково мені, як Україну, злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Розумієте, оці рейтинги якраз кажуть, що люди, 63% населення, вони не відчувають загрози. Вони собі сопять в дві дирки, сплять, розумієте, і не моляться, і не благають Бога про мир, і не навертають своїх сердець. Оце є загроза, яка може передувати отій катастрофі.
Натомість більше людей, там більше 55%, бояться, що у нас дуже складна економічна система, так?
Хліба і видовищ, розумієте, людям дуже потрібні, як рабам в Римі, який увійшов в епоху падіння, коли їм керували отакі, як трагікомічні імператори, як Нерон, Калігула, розумієте, які дуже любили театр, любили виступати перед своїми придворними шоу. Розумієте, наші люди на сьогоднішній день так само, як раби Рима, хочуть шоу і фастфуду, розумієте, а все інше їх не турбує. Приклад Помпеї, яка жила саме за цим принципом, і місто, яке святкувало і жерло, і зникло в момент від вибуху вулкана, може стане для тих людей моментом, що не хлібом одним живе людина, що економічні гаразди приходять як наслідок духовного укріплення і духовного оновлення. Оце загрозливі цифри. Не дай Боже, щоб нам треба було пройти через жахіття війни, правдивої сьогоднішньої страшної війни, в якій зіткнеться вже не тільки Україна з ворогом, а напевно зіткнеться Захід зі Сходом. Розумієте, невже ж нам необхідно пройти через це жахіття, щоб обудитися в духовному?
Вчора до нас приїздив отець Станіслав з Полтавщини, з району Кобиляків. Цей район, ну, найбільш популярний завдяки одному лікарю, мануальному терапевту Касьяну, я думаю, що його всі чули, до якого їздили з всього Радянського Союзу. Десь років так 7-8 тому його не стало, ну, але кобиляки залишилися у нас в пам'яті завдяки цьому лікарю. Так ось священник вчора приїжджав з цього району і розказував, що картина на Полтавщині, так, а кобиляки саме це, Полтавський район, сказав, що дуже така невтішна насправді, що Полтава це, ну, на жаль, каже, можу сказати, що місто дихає от певним руським міром, десь більше 50% каже, що нам треба дружити з Росією. Діє активно московський патріархат, який також до цього залучає. Молодь виїжджає тотально. І я просто був в шоці. Мені здавалось, що Полтава – це якийсь такий певний водорозділ, за яким якраз стоїть така, ну, шалена українська позиція. Так?
Пане Сергію, Полтавщина – це Сковорода, Полтавщина – це Сухомлінський.
Ось, власне.
Педагог і поет. Полтавщина – це Грибінка, Полтавщина…
Гоголь нарешті.
Так, нарешті Гоголі вечірниці на хуторі Близдіканьки.
Так.
Це екстракт есенції українського світу. І то, що дійсно, отой морок, який насувається зі сходу, знаєте, як у Толкіна з того Мордору, затьмарив Полтавщину, це горе. Це горе.
І просто немає слів. А чому ми після 5-6 років війни до цього прийшли? Отже, це така натуральна реакція організму, яка виснажилась. От нещодавно глава УГКЦ сказав таку фразу, яка, мені здається, є дуже репрезентативною, що зверніть увагу, що втомилися від війни ті, які ніколи не воювали. Ось сказав так глава УГКЦ. Чому дійсно від війни втомилися ті, які, можливо, найменшу участь в ній брали?
Бачите, що сталося під час війни? Під час війни сталася ситуація, коли ми почали виздоровлювати саме ті, які були небайдужі, які усвідомлювали, країна воює. І включилися в фронтове життя, включилися в волонтерські рухи, включилися різноманітний спосіб в участь. Старі люди через пости, через додаткові молитви, через молодь, через те, що не ходила на дискотеки і на різноманітні видовища в країні, яка воює. Ми зрозуміли в той момент, що це наша реалістична ситуація, і на фоні цієї ситуації ми зрозуміли, які є ми, що ми є розбиті, розділені, що ми є слабкі, що ми є контужені, що ми є податливі технологіям з отого руського миру і різноманітний спосіб залежні, і почали боротися не тільки на фізичному фронті, а боротися через солідарність, через співчуття, через шукання виходів до нових обріїв, розумієте, через мрію про мирне життя, но мирне життя не через просто здачу позицій, а через внутрішню, духовну передусім, а потім і фізичну перемогу. Натомість люди, яких страшить новий мір, страшить новий світ і нова ситуація, яких страшить усвідомлення своєї мизерності і мерзенності, а це початок діагностики, це початок виздоровлення, вони в будь-який спосіб створюють собі ситуацію бенкету під час чуми. Бенкету під час чуми. І коли я бачу, наприклад, в тій самій Одесі, як гасають байкери, автомобілі нескінченною вереницею в оту скалічену Аркадію, яка перетворилася на Мемфіозі Сіті, для того, щоб спалити своє життя у тому бенкеті під час чуми, я розумію, чого вони бояться. Вони бояться відповідальності. Вони бояться відповісти перед новою свідомістю. А де ви були? Вони бояться відповісти перед своїми дітьми і перед своїми перед своїми внуками. Діду, бабцю, а що ви робили, коли то було? А ми на дискотеки собі їздили. А ми собі влаштовували вечірки. Оцього вони бояться і тому роблять вигляд, що або війни нема, або ми від неї так втомилися, закройте рот і вже перестаньте про неї говорити, яка війна. Правдива. Правдива війна, в якій йдеться передусім про серце української і не тільки української людини, про очищення серця і навернення. Війна привела нас до метаної. Війна причинилася до того, щоб змінити нашу свідомість, стати реалістами і почати лікуватися. Але це не значить, що війна – це є добре. Ми повинні вилікуватися. А вилікуватися – це перемогти в цій війні.
Ще трошечки про рейтинг. Отже, трошки нашим слухачам озвучу. Дивіться, на першому місці в рейтингу довіри серед українців, на думку Інституту рейтинг, посідають волонтери – 69%. 67% – ветерани АТО, їм довіряють. А далі одразу йде президент України 66%, армії 65% і церкві 56%. Що стосується церкви, тут треба розділяти, тому що говориться тут як інституція і маються на увазі різні церкви, так, тобто не тільки там греко-католицька, римо-католицька, а тут як інституції, так? Отже, що вам в цьому рейтингу подобається, що ні?
Ви знаєте, перше, про що я зараз подумав, коли слухав, що так, довіряють військовим, довіряють добробатам, довіряють людям з АТО, в тому рейтингу останній йде церква, але добробати, але ті, що в АТО, армійські, довіряють капеланам. Бачите, яке несамовите протиріччя в громадській масовій свідомості. З однієї сторони, рейтинги церкви начебто впали. Я вважаю, що падіння цих рейтингів безумовно відбувається задля того, що церква є в певному сенсі зраненою. Вона не може не бути зраненою, бо церква – це ми всі. Ми, як каміння, складаємо будівлю церкви. Ми всі зранені. І не всі хочемо лікуватися. Ми всі впали і не всі хочемо навертатися, розумієте? І тому церква є такою, якими є ми, з однієї сторони. З іншої сторони, церква залишається джерелом таїнств, що лікують, джерелом оновлення, глобального оновлення. І бачите, на сьогоднішній день інститут капеланів, ті священники, які пішли на фронти, прекрасні священники, я більшість з них з наших греко-католицьких, я їх знаю, я їх люблю, я молюся за них рано, в день і ввечір. І з моїх співбратів-салезіанів теж є оті капелани. Бачите, на передку стає зрозумілим, як одна мені сказала Олена Белозерська, на передку невіруючих нема. напередку всі віруючі. Але водночас напередку всі усвідомлюють значення присутності церкви в особі священника, яку може затьмарити отой начебто спокійний ритм життя поза фронтом або навіть в глибині. Тут, де в особливий спосіб діє просякнута атеїзмом, комуняжеством, російським комуняжеством, пропаганда і агітація, люди починають розповсюджувати плітки про церкву, забувають про душу і забувають про правдиве значення церкви, священства, спільноти, благодаті Божої. І знову я говорю про ту саму думку, яку я вже висловив. Невже ж нам всім треба опинитися під обстрілами напередку, коли кожна вулиця наших міст перетвориться на лінію фронту, щоб повернутися до правдивого значення церкви. Але водночас я б'ю браво нашим волонтерам, людям доброї волі. Ми усвідомили, що ми є учасниками подій нашої країни через добру, нічим не примушену волю. Ми змінюємо світ через наше особливе рішення і через безоплатну, безкорисливу працю на перемогу духовну і фізичну.
За кілька миттєвостей продовжуємо.
Програма актуальних питань. Резонанс.
Ну що ж, дорогі слухачі, ми зайшли за екватор нашого ефіру, обговорили вже ряд цікавих тем. Ви також можете долучатися 098-650-18-60, 093-272-07-45. Є у нас наступний телефонний дзвінок, перший. Слава Ісусу Христу, вітання вам, представтесь, звідки ви?
Навіки слава. Я, може, в мене не запитання, а роздуми до теми. От я слухала... Також ще, ну, вірніше, на радіо Армії ФМ, як від Міністерства оборони, були молитви вранішня і вечірня на українській мові. І дуже, от, я знаю, що люди, які погано бачать, чи, може, слабі лежачі, вони слухають і радіо Марія, і моляться разом з радіо Марія. І ці дуже, до речі, молитви на радіо Армії ФМ. Зараз їх немає. От ви кажете, про, що на війні немає невіруючих. Чого? Їх зараз немає, невідомо. От
я не зрозумів трошки питання, кого немає.
Ну, я скажу, то це не питання роздуми, просто що от, що дійсно, як отець сказав, що зараз приспали. Ага. Трошки.
Що... Так, приспали наших людей. Дякую за питання. Приспали наших людей для того, що замість того, щоб просто в тому розгубленому світі, в тому мороці, в тій темряві, в якій легко заблукати, запитати компетентних людей, катехетів, лідерів, чи варто, наприклад, дивитися такий чи такий канал. Що ви, отець, який дивитесь, чому довіряєте, ми вперто ліземо в пастку, розумієте, інформаційних, там, де ніколи не буде ані вечірніх, ні ранішніх молитв, а буде ге-ге, га-га, го-го, розумієте, яке руйнує нашу свідомість. Тут справа не в тому, що щось зникає на радіо Марії. Між іншим, якщо би на сьогоднішній день голос був почутий, то радіо Марія може навіть на державній дотації покривало би зв'язком цілу Україну, і кожен мав би доступ. Розумієте, цього нема. І тому ми повинні обудитися і вимагати, щоб то, що є справжнім, то, що не є сатанинським, то, що не спустошує, а наповнює, щоб воно мало місце.
Отже, дивіться, от з чого почали, тим і завершуємо, ну, майже тим самим. Скоро почнеться місяць листопад, він починається з одного боку святом всіх святих. Так, це таке одне з найбільших свят в церкві. А з другого боку, от постійні дискусії щодо псевдосвята Хеллоуіну, так? Постійно говорять, чи воно шкодить, чи не шкодить. І знову ж таки, є два крила в церкві, так? Ну, от, одні кажуть, ми так сміємося над сатаною, вдягаючи всякі там костюми, так, ми так висміюємо смерть, ми так висміюємо все бесівське, так що нічого тут страшного. А інше крило, до речі, до якого належав тот же самий Габріель Амор, сказав, нічого подібного. Коли ми вдягаємо щось, що символізує нечисть, то ми якби стаємо частиною цього чогось, так? От, знову ж таки, ви до якого крила належите?
Давайте будемо обережні. Коли актор грає роль злодія, так, він, це не означає, що він призвичає себе до злодійства. Якщо Тараторкін грав роль Родіона Раскольникова в знаменитому фільмі, то це не означає, що він призвичає в себе довбати по голові старушок цокирою.
Але з іншого боку, дуже багато свідоцтв акторів є про те, що коли вони заграли ту чи іншу роль, з ними почали якісь нещастя траплятися.
Безумовно.
Та сама Наталія Варлей про Вій таке розказувала. Чи...
Так, і актор Андрій Петренко про то говорив, розумієте?
Абсолютно.
Тобто, йдеться про гігієну душі. І от тут, між іншим, я би ставив питання до душпастирів нашої церкви. Чи ми вміємо самі бути гігієнічними щодо душі, чи вміємо навчити гігієні душі наших вірних. Щодо звичаїв Хеллоуіну. Це Аргентина, це Канада, це Штати, це різноманітні отакі хеллоуінські вечірки в Німеччині, де я бачив. А у нас цього нема. У нас є інші карнавали, інші звичаї. І якщо хтось хоче прийняти автентичну участь в тих святкуваннях римо-католицьких християн напередодні Дня всіх святих, окей, нехай купує собі квіток, чемодан, вокзал Аргентина, чемодан, вокзал Баварія. І танцюй там. Не треба переносити в штучний спосіб то, що не є властивим на нашу територію. З іншої сторони, знаєте, мені кажуть, ми живемо в часи глобалізації, коли змішуються всі традиції і повстає такий компот. Ну, з моєї точки зору, це вже не компот. А це, знаєте, коли після вечірки все з стола звалюють, це називається вже об'єдки. А не, тому нас і можуть приспати, що ми не дбаємо про своє, а шукаємо чужого. Як сказав свого часу Адам Мицькевич, свого не вече, цуд же шукаче, самі не вече, цо посідаче. Свого не знаєте, чуже шукаєте, самі не знаєте, що посідаєте.
Давайте послухаємо ще нашого одного слухача. Слава Ісусу Христу. Слухаємо вас, представтесь, будь ласка.
Слава Богу, мене звати Олена Рівна. Запитання до священника. Скажіть два запитання. Значить, в Біблії є така заповідь «не вбий». Але слухала передачу, як відомо, Біблія йде якби від єврейського народу, і вона там старий заповіт, чи частково старий заповіт, засновується з Тори, на основі текстів Тори. І якраз в цій передачі говорилося, що в Торі оця заповідь, що в нас звучить як «не вбий», у них звучить, як не вбий чи брата, чи не вбий ближнього. Значить, запитання, це для різних народів по-різному. Одному не вбий брата, а другому всіх не вбий. Це запитання. І друге запитання відносно того, що всі віруючі на війні, як ви сказали, на першій лінії. Значить, от як це з тим, що не вбий, якби.
Ясно, ясно. А отже, ясне вам запитання?
Ну, трохи, я би коротко, якщо можна.
Пані запитує, як бути з в заповіді не вбиє, адже вона чула, що деякі там тлумачі кажуть, що не вбий тільки свого брата, а решту, типу, можна вбивати. Це перше запитання. А інше запитання стосується, власне, ось першої лінії фронту на війні, як не вбивати. Ось так.
Бачите, не вбивати на війні неможливо. Захищаємо настільки, наскільки нападник може отямитися і відійти. Але якщо нападник продовжує лізти і загрожує життю найближчих моїх, моїй хаті, моїй землі, якщо він вперто продовжує гріх, я мушу захищатися будь-якими способами. Це не відміняє гріха. Але для того, щоб розуміти, що з цим робити, ми знаємо одну просту річ. Вояки, як ніхто інший, повинен знати, що є таїнство примирення з Богом і людськістю, таїнство сповіді, яке очищує і оновлює. Так, ми змушені стріляти і ліквідувати ворогів. Я би не... От, трудно сказати, що вбивати, але вбивати. Так, ми змушені вбивати. І для того, щоб захиститись своїх слабких, старих, дітей, жінок, свої цінності, мусимо це робити. Щодо заповідь «Не вбивай» відноситься до всіх, до кожного, і нема жодного виключення. Той, хто вбив, створив гріх, і мусить задбати про то, щоб очиститися цього гріха, примирившись через кров Христову. І тому я ще раз підкреслюю важливість і безцінність інституту капеланства, який повстав у нас в Збройних силах під час цієї війни.
Отже, ще є телефонний дзвіночок, давайте його послухаємо. Слава Ісусу Христу, ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка, представте, звідки ви?
Алло.
Так, слухаємо.
Навіки слава. Ну, я не знаю, чи прокоментувати, чи запитати.
Як хочете, тільки коротко. Так, будь ласка.
Намагаюся. Якось їхала в транспорті і почула розмову одного мого знайомого, доволі знайомого, бо він мій сусід. Не хотіла втручуватися в цю розмову, бо дитиною трохи далеко стояла від нього. Він мені, а людям розказував, які дуже підтримують теперішню владу, які дуже сильно настроєні проти минулої влади. А він розказує, що от на війні він кілька разів був в ротації, там на першій лінії стояв. Він розказує, що от зараз на війні взагалі волонтерів і оцих, цитата, прихлібателів, які там є, вони всі, вони там не нужні. Прихлібателями він назвав службу капеланів.
Людина, бачите, яка... я зрозумів ваше питання, і, скажімо так, давайте подивимося на старі фільми, хоч і радянської епохи, але там перебільшено, безумовно, бо ідеологія ворожнечі була дуже серйозною фішкою радянської пропаганди, але постійно говорилося, що агенти ворожої сторони можуть розповсюджувати плітки і поголоски. Я думаю, що інколи не для того, щоб, називається, скажімо так, продалися ворогу. Ні, задля власної недолугості, щоб не сказати ідіотичності, я того не говорю, люди починають говорити отакі речі. Я знаю особисто наших капеланів, які не тільки службу Божу правлять, але витаскують ранених, які потім, витащивши ранених, поранених, уділивши їм маслосвяття, помолившись, підтримавши, переказавши, щоб їх довезли до найближчого госпіталю, йдуть, вмиваються, смивають себе кров, які ходять під розривами, і потім в бліндажах, які в будь-який момент може накрити, вони підтримують. І воїни шепотять їм свої гріхи, свої надії, і з оновленою душею, з оновленою енергією, з усвідомленням справедливості йдуть боротися. Розумієте, тільки людина, яка внутрішньо має якесь особливе скрите зранення, може говорити таке про капеланів. Капелані у нас геройські.
Отже, на завершення, дивіться, така тема. Ми знаємо, що в Ватикані зараз триває синод, присвячений Амазонії. Що таке Амазонія? Це певні племена Латинської Америки, ну і, власне, країни Латинської Америки. Там Бразилія, Перу, Колумбія, Венесуела, Болівія, Еквадор. Ось це дуже велика територія, 5,5 мільйонів квадратних кілометрів. Так? І там виникли в результаті певних інкультураційних процесів питання до церкви, які стосуються просто низки важливих питань, тому що ці племена долучилися до Римо-католицької церкви, але вони, скажімо так, долучилися, ну, ясна річ, в некоректний спосіб, там якесь почалося священство своє, якісь свої правила, які переплилися з католицькими правилами, ну і там почало виникати там одружене священство або там якесь, ну, такі процеси, які є важкими, і от єпископи, зважаючи на всі ці речі, які там є в тим Амазоні, зараз намагаються зрозуміти, як їх вирішити. І в контексті цього ж самого одруженого священства, яке там є в контексті Римо-католицької церкви, вони намагаються зрозуміти, що робити з тими самими племенами, з тими самими групами, які належні до Римо-католицької церкви, і звучали поради від ряду єпископів, які казали, що треба, можливо, надати можливість одруженим людям іти в священство, якщо у них є таке бажання і вже так склалися культурні норми. От скажіть, будь ласка, отче, от в певному такому напрямку, який є зараз в контексті Амазонії, ми можемо допустити, що все ж таки церква Римо-католицька на це піде?
Бачите, я би не змішував традиції. Я хочу тільки вам сказати, що ми вже мали такі прецеденти в Африці, оскільки салезіанський чин – це не тільки молодь і то найбільш потерпаюча, а й місії, і мас-медіа. Розумієте, ми в тому приймали участь. І в Африці в результаті місцевих традицій повстали нові обряди. Фактично, церква, скажімо так, яка відрізняється від Римо-католицької церкви. Так само, я думаю, що треба уважно віднестися до інкультураційних тенденцій в Південній Америці. І побачити головне, щоб люди були відповідні догматам, догматичному вченню Вселенської церкви, католицької церкви. Все інше повинно бути складатися згідно їх устрою, і тоді, як вони доростуть, вони повинні оформитися в окрему місцеву церкву, локальну. Тим паче, бачите, що всі 2000 років ми маємо візантійську церкву, візантійські церкви, ми маємо малабарські церкви, копські церкви, де є жонате священство, і яке узгоджено з місцевими умовами і традиціями. Тобто Римо-католицька церква повинна дбати про свою автентичність і відповідність, а то, що виростає на новій землі, може мати свої особливі риси.
Отже, дивіться, і ще на завершення така новина, яка, ну, граничить, мені здається, з абсурдом, але це тільки моя точка зору. Можливо, ви в цьому віднайдете щось і позитивне. Авторами цього проєкту є Московська патріархія в Російській Федерації. Так. Реаліті-шоу в монастирі на російську перехожу. Телеканал «Спас» приглашає на Селігер. Телеканал «Спас» запускает реалити-шоу «Остров», участникам которого предстоит месяц жить и работать в Нило-Столобинской пустыне на озере Селигер. Организаторы отметили, что это беспрецедентный подобный проект на телевидении. Участникам шоу будет где поработать, в монастыре работают свечной, молочные, столярные цеха, есть коровник, конюшня, пасека. Православный телеканал «Спас», учредителями которого является Московская патриархия, запускает реалити-шоу «Остров», участникам которого предстоит месяц жить и работать в Нило-Столобенской пустыне на озере в Тверской области. Вот вы знаете, мне это нагадує проект «Дом», «Дом-2» Собчак, але тут немає Собчак, але щось таке подібне, шоу за склом і так далі, тому подібне. Вам як от така ідея?
Бачите, я вам скажу таку річ. Я вже знайомий з цим проєктом, і мене питалися про нього там, що більше хочуть показувати, позвозити там особливо таких відомих духовних отців, наставників з рейтингами, не знаю, чи там буде Кураєв, чи не буде. У нього достатньо глузду і інтелігентності, щоб не прийняти в цьому участі. Але, розумієте, церква живе досить інтимно. Церква – це індивідуальні відносини людини з Богом. Церква – це не шоу, це не 95-й квартал, це храм Божий, розумієте, і плутати церкву з КВНом аж ніяк не можна. Церква є інтимною справою. І безвстидство сьогоднішнього дня, коли все на показ і все на продаж, полягає ще й в тому, що будь-що інтимне пропонують як товар. Фактично тепер оті мас-медіо-шоумени вичерпали запас, використований як товар інтимності, і полізли до інтимності таїн церкви. Я вважаю, що тут просто смердить антихристовим духом. А то, що в цьому приймає участь, здається, Радіо Радоніж, Радоніж Плюс, це підкреслює, воно досить ортодоксійне, підкреслює, що хвороба зайшла занадто далеко.
Ну що ж, на цьому все. З наклику з нами був отець Олександр Олеся Август Чумаков, вів ефір Іваницький Сергій. Дякую, отче, до нових скорих зустрічей.
Слава Ісусу Христу. Боже. Слава навіки.